Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពូរិស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថ្លែងថាការជឿនលឿននៅអាហ្វ្រិកពឹងផ្អែកលើការអភិវឌ្ឍនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយោធាទួរគីនិយាយថាខ្លួនបានវាយប្រហារជាថ្មីលើពួកឧទាមខឺតនៅថ្ងៃអង្គារលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសJohn Kerryហៅកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូអ៊ីរ៉ង់ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងល្អសម្រាប់ពិភពលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយក្រុមអភិរក្សដែលមានឈ្មោះថាសង្គ្រោះសត្វដំរីបានបង្ហាញថាហុងកុងជាកន្លែងចម្បងនៃការជួញដូរគ្រឿងផ្លុកប្រទេសកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2ក្នុងក្រុមប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានកិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោក Jimmy Carter អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិពន្ធសៀវភៅថ្មីមួយមានចំណងជើងថាការឆ្លោះបញ្ចាំងពីជីវិតនៅពេលអាយុ90ឆ្នាំលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកពូឌីសីសូមអញ្ជើញលោករីសី
បាទសូមអរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះជាមួយនឹងសន្និបាតមួយកោតសរសើរការជឿនលឿននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែប្រមានថាការអភិវឌ្ឍបែបនេះអាចត្រួតត្រងបានតែតាមរយៈការអភិវឌ្ឍនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាបន្តតែប៉ុណ្ណោះលោកអូបាម៉ាឥឡូវនេះកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញក្រោយពីបានបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ដែលបានអញ្ជើញទៅកាន់ទីស្នាក់ការរបស់សហគមន៍អាហ្វ្រិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអេត្យូពីលោកបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកអំពីការចាប់អារម្មណ៍ទល់ខ្លួនរបស់លោកចំពោះជោគជ័យនៃទ្វីបនេះដោយនិយាយថាខ្ញុំឈរនៅមុខចំពោះលោកអ្នកក្នុងនាមជាជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលមានមោទនភាពខ្ញុំក៏ឈរនៅចំពោះមុខលោកអ្នកក្នុងនាមជាកូនប្រុសម្នាក់នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានកោតសរសើរការសម្រេចបានរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកពីការធ្លាក់ចុះនៃអត្រាឆ្លងមេរោគ HIV AIDSនឹងការជួយមនុស្សរាប់លានអ្នកឲ្យរួចចាកពីភាពទីទ័លក្រយោធាទួរគីនិយាយថាខ្លួនបានវាយប្រហារជាថ្មីលើពួកឧទាមខឺតនៅថ្ងៃអង្គារយន្តហោះចម្បាំង F-16 ពីរគ្រឿងបាញ់ទៅទីតាំងរបស់គណៈបកពលករឃើឌីស្ថានដែលគេហាមិនឲ្យមាននៅក្នុងភៀអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទួរគីប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយអង្គការអូតង់បានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាចំពោះអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសទួរគីពុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយអំពីការវាយប្រហារថ្មីទៅលើទីតាំងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីទេដែលបានចាប់ផ្ដើមស្របពេលជាមួយគ្នានឹងការវាយប្រហារទៅលើពួកឧទាមខឺតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សេចក្តីប្រកាសមួយរបស់អង្គការអូតង់ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារក្រោយពីកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់ភ្លាមៗនិយាយជាអាចថាសន្តិសុខនៃអង្គការនេះមិនអាចបែងចែកបានទេហើយយើងឈរសាមគ្គីជាមួយប្រទេសទួរគីលោកប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan ថ្លែងថាកងកម្លាំងរបស់លោកកំពុងតែជំរុញទៅមុខនៅយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកឧទាមខឺតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry បានថ្លែងប្រាប់សមាជិកសហភាពអាមេរិក នៅថ្ងៃអង្គារថាបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារម៉ាណូជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គ្មានអ្វីដែលអាចទប់ទល់នឹងការសាងសង់អាវុធប៉ារម៉ាណូរបស់អ៊ីរ៉ង់ទេលោកខេរីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះប្រាប់គណៈកម្មាធិការសភាអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងល្អមួយសម្រាប់ពិភពលោកសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនិងសម្រាប់មិត្តរបស់យើងសហរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានពេល60ថ្ងៃដើម្បីពិចារណាឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលជួយចរចាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងរុស្ស៊ីអស់ពេលជាច្រើនខែលោកខេរីបានអំពាវនាវឲ្យសភាអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដោយនិយាយថាបើសហរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះយើងនឹងបោះបង់ចោលឱកាសយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុតមួយដើម្បីក្តោបក្តាប់កម្មវិធីប៉ារម៉ាណូរបស់អ៊ីរ៉ង់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានយល់ព្រមលើការដាក់កំហិតលើកម្មវិធីប៉ារម៉ាណូរបស់ខ្លួនហើយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអធិការកិច្ចអន្តរជាតិចូលត្រួតពិនិត្យជាថ្នូរនៃការលុបចោលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងខ្លាំងក្រុមសុភាចារបរិសាររដ្ឋអាមេរិកបានចោទបរិសម្នាក់ដែលសរសើរពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងបទរៀបចំផែនការដើម្បីបង្កប់គ្រាប់បែកមួយនៅលើឆ្នេរសមុទ្រមួយនៅរដ្ឋ Florida ហើយប៉ុនប៉ងបំផ្ទុះដោយការប្រើប្រដាប់បញ្ជាពីចម្ងាយក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកនិយាយថា Halem Suare ដែលមានឈ្មោះមួយទៀតហៅ Amlak Benite បានជាប់ចោទនៅថ្ងៃអង្គារក្នុងបទព្យាយាមប្រើប្រាស់អាវុធប្រឡាយមនុស្សចំនួនច្រើនក្រសួងនេះនិយាយថាស្វារេធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរចាប់អារម្មណ៍ដោយបានបង្ហោះសារជ្រុលនិយមនិងសារដែលលើកស្ទួយរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅលើបណ្ដាញ Facebook ស្វារេត្រូវបានចោទថាបាននិយាយប្រាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតម្នាក់ថាគាត់ចង់ធ្វើក្របបែកដាក់ម៉ោងមួយពោពេញទៅដោយដែកគោលលាក់ក្នុងកាបូបស្ពាយមួយហើយបង្កប់លើឆ្នេរសមុទ្រសាធារណៈមួយនៅតំបន់ Key West នៃរដ្ឋ Floridaហើយគាត់ត្រូវគេចោទថាគ្រោងបំផ្ទុះក្របបែកនោះដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃស្របពេលជាមួយគ្នានេះនៅរដ្ឋ Georgia ដែលនៅក្បែរគ្នានោះចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់បានកាត់ទោសឈ្មោះ Leon Nathan Davis ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន15ឆ្នាំក្នុងបទប៉ុនប៉ងធ្វើដំណើរទៅបរទេសដើម្បីចូលដៃជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមសុភាចារបរិសុទ្ធរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបានចាត់ទុកអង្គការ NED ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាក្រុមបរទេសដែលរុស្ស៊ីមិនត្រូវការអង្គការនេះទទួលថវិកាពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាត់ការនេះនាំឲ្យអង្គការ NED ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសទី1ដែលត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យឋិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្រោមច្បាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលពោពេញទៅដោយរឿងចម្រូងចម្រាសសេចក្តីប្រកាសមួយដែលគេហទំព័ររបស់ខ្លួនបានចុះផ្សាយការិយាល័យក្រមសុភាចារបរិសុទ្ធរុស្ស៊ីបានចោទថាអង្គការ NED បានប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីនិងអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញផ្សេងៗនៅស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនមានភាពស្របច្បាប់ដាក់ឥទ្ធិពលលើសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយមិនឲ្យតម្លៃលើសេវានៅក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីក្នុងការពិចារណាអំពីគោលដៅទូទៅរបស់កិច្ចការ NED ក្រុមសុភាចារបរិសុទ្ធរុស្ស៊ីសម្រេចថាអង្គការនេះជាការគម្រាមកំហែងមួយដល់សន្តិភាពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសរុស្ស៊ីសមត្ថភាពការពារប្រទេសនិងសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើតាមសម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយក្រុមអភិរក្សដែលមានឈ្មោះថាសង្គ្រោះសត្វដំរី Reserve the Elephant បានបង្ហាញថាហុងកុងមានផលិតផលគ្រឿងភ្លុកសម្រាប់លក់ច្រើនជាងទីក្រុងដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកក្រុមអភិរក្សនិយាយថាការនាំចេញផលិតផលគ្រឿងភ្លុកខុសច្បាប់ទៅកាន់ចិនដីគោកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងភ្លុកនេះនាងខ្ញុំស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ យោងតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កន្លងទៅនៅក្នុងរដ្ឋធានី Nairobi នៃប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកស្រាវជ្រាវបានឃើញផលិតផលគ្រឿងភ្លុកដំរីច្រើនជាង 30,000 ដែលត្រូវបានគេដាក់លក់នៅក្នុងហាង72ផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងផលិតផលគ្រឿងភ្លុកនេះភាគច្រើនត្រូវបានគេច្នៃទៅជារូបចម្លាក់តូចៗនិងគ្រឿងអលង្ការផ្សេងផ្សេងដើម្បីលក់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរនៅតាមសណ្ឋាគារប្រណិតប្រណិតនិងហាងធំធំនៅហុងកុងការលក់ភ្លុកដំរីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវគឺជារឿងស្របច្បាប់ប៉ុន្តែការនាំចេញទៅកាន់ចិនដីគោកមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតនោះឡើយអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាភ្លុកដំរីប្រហែល 90% ដែលត្រូវបានគេយកមកលក់នៅហុងកុងត្រូវបានអតិថិជនមកពីចិនដីគោកទិញយកភាគច្រើនផលិតផលគ្រឿងភ្លុកដំរីនោះត្រូវបានគេលួចរត់ពន្ធខុសច្បាប់ទៅប្រទេសចិនលោក Ian Douglas Hamilton ស្ថាបនិកអង្គការសង្គ្រោះសត្វដំរីបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពនេះកំពុងបំផ្លាញរាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការបញ្ឈប់ដំរីការភ្លុកដំរី
I think that the future of Africa's elephants actually lies
ខ្ញុំគិតថាអនាគតនៃសត្វដំរីនៅអាហ្វ្រិកស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រទេសចិនហុងកុងជាផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសចិនហើយកោះនេះកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិធានការហាមឃាត់ក្នុងការជួញដូរគ្រឿងភ្លុកដែលកំពុងដាក់ឲ្យអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសចិន
លោក Douglas Hamilton បានមានប្រសាសន៍ថាសត្វដំរី 100,000 ក្បាលត្រូវបានគេសម្លាប់នៅតំបន់អាហ្វ្រិកដើម្បីយកភ្លុកនៅចន្លោះឆ្នាំ2010និង2012តម្រូវការនៅតំបន់អាស៊ីជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យការសម្លាប់សត្វដំរីយកភ្លុកភាគច្រើនហុងកុងមិនដែលនាំចូលគ្រឿងភ្លុកដោយសពច្បាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកម្ល៉េះរាល់ផលិតផលភ្លុកថ្មីៗដែលត្រូវបានគេច្នៃចេញពីភ្លុកដែលមានស្តុកទុកក្នុងឃ្លាំងស្រាប់ទោះបីជារបាយការណ៍មិនបានសន្និដ្ឋានថាហុងកុងជាកន្លែងជួញដូរភ្លុកសត្វដំរីខុសច្បាប់ក៏ដោយក្រមអភិរក្សបានស្នើថាក្រមឈ្មួញប្រហែលជាកំពុងលួចនាំចូលគ្រឿងភ្លុកខុសច្បាប់នេះទុកក្នុងឃ្លាំងរបស់ពួកគេលោក Esmond Martin អ្នកដឹកនាំក្រុមស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាហុងកុងគឺជាកន្លែងឆ្លងកាត់របស់ផលិតផលគ្រឿងភ្លុកខុសច្បាប់ហើយបានកត់សម្គាល់ថាអាញាធរបានរឹបអូសទំនិញគ្រឿងភ្លុកដែលនាំចូលពីអាហ្វ្រិកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ថែមទៀត
With these large consignments being intercepted in
បតាមរដ្ឋាភិបាលនឹងតាមការស្រាវជ្រាវដែលយើងបានធ្វើឡើងទំនិញយ៉ាងច្រើនដែលត្រូវបានហាមឃាត់ទុកនៅក្រុងហុងកុងកំពុងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់ចិនដីគោកហើយនេះជាចំណុចសំខាន់បំផុតមួយតែសំណួរដែលគេត្រូវចោទសួរនាពេលនេះគឺថាតើមានផលិតផលភ្លុកដំរីច្រើនប៉ុណ្ណាទៀតដែលមិនត្រូវបានគេចាប់បាននោះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមិនមានព័ត៌មានច្រើនអំពីរឿងនឹងទាល់តែសោះ
លោកនិយាយថាទំនិញភ្លុកដំរីយ៉ាងច្រើនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធររឹបអូសនៅហុងកុងថ្មីៗនេះមានប្រភពមកពីប្រទេសកេនយ៉ាតង់ហ្សានីនិងតូហ្គោលោកបន្ថែមថាបញ្ហាពុករលួយជាមួយការផ្គត់ផ្គង់ភ្លុកដំរីដែលផ្ដើមចេញពីតំបន់អូសៀនធម្មជាតិដែលសត្វដំរីរស់នៅនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងបំផុតមួយក្នុងការបញ្ឈប់ការជួញដូរភ្លុកដំរីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2ក្នុងក្រុមប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សដែលប្រជាជនគ្រប់ខេត្តគឺជាប្រភពនៃការជួញដូរលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងបញ្ជីតាមដានការជួញដូរមនុស្សនាឆ្នាំ2015ដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះមិនទាន់បានប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅឡើយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផ្សាយបន្តដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃអង្គារនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2រយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នានៅក្នុងតារាងស្ដីពីការការពារជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរឬ Trafficking in Person ដែលធ្វើការវាយតម្លៃដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍ស្ដីពីចំណាត់ថ្នាក់នេះត្រូវបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស John Kerry កាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានសរសេរថា ពិតមែនតែរដ្ឋាភិបាលបានបន្តនាំជនល្មើសមកកាត់ទោសហើយបានដាក់ទោសជនប្រព្រឹត្តការជួញដូរដោយរួមទាំងករណីពាក់ព័ន្ធនិងការបង្ខំឲ្យបុរសខ្មែរធ្វើការនៅលើទូករបស់អ្នករកស៊ីនេសាទត្រីក៏ដោយតែរដ្ឋាភិបាលខកខានមិនបានបង្កើនការខិតខំជារួមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ឲ្យបានច្រើនជាងឆ្នាំកន្លងទៅនោះទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យប្រទេសចំនួន188នៅក្នុងពិភពលោកជា3ប្រភេទសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនានាក្នុងការការពារនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សក្នុងនោះក្រុមប្រទេសចំណាត់ថ្នាក់ទី1គឺមានរដ្ឋាភិបាលដែលខិតខំប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការពារការជួញដូរមនុស្សដោយពេញទំហឹងចំណាត់ថ្នាក់ទី2ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនបានខិតខំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរបស់ខ្លួននោះទេឯទី3គឺមិនបានប្រឹងប្រែងអ្វីសោះយោងតាមរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានៅមានបញ្ហាជាច្រើនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការការពារជនដែលងាយរងគ្រោះពីការជួញដូរនេះជាពិសេសក្រុមបុរសដែលត្រូវគេឈោបបោកទៅធ្វើការនៅលើទូកនេសាទនៅឯសមុទ្រនៃប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីនោះរបាយការណ៍ដដែលក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថានៅតែមានបញ្ហាពុករលួយរបស់អាជ្ញាធរមានបញ្ហាកង្វះថវិកាសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងកង្វះការខិតខំប្រឹងប្រែងការពារដល់ជនដែលងាយរងគ្រោះនៅតាមមូលដ្ឋានជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបានមើលឃើញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការជួញដូរនិងការដាក់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិផងដែរហើយការទាំងនេះធ្វើឲ្យប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះធ្លាក់ពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ3មកនៅត្រឹមលេខ2ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សបានប្រាប់ VOA ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីបានចំណាត់ថ្នាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ត្រូវការការចូលរួមពីគ្រប់ដៃគូក្នុងកិច្ចការនេះផងដែរ
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តមានន័យថាយើងមិនបានធ្វើការនេះដើម្បីក្រន់តែចំណាត់ថ្នាក់ទេគឺយើងធ្វើការដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបកកម្មកើតឡើងគឺកម្ពុជានៅតែបញ្ញាចិត្តក្នុងការប្រជុំប្រឆាំងជានិច្ចចា៎
លោកស្រីក៏បានបន្តដែរថាភាគច្រើនគឺប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងករណីជួញដូរទាំងនោះដូចជាកម្មករធ្វើការនៅលើទូកនេសាទជាដើមហើយវាត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហានេះ
អញ្ចឹងអំពើជួញដូរមនុស្សសម្រាប់កម្ពុជាគឺមានន័យថាប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេជួញដូរទៅនៅឯក្រៅប្រទេសដែលក្នុងនោះយើងចង់និយាយថាវាមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជាតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនឹងគឺបានធ្វើនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលយើងបានចាត់ទុកជាអាទិភាពរួចហើយពីព្រោះយើងបានរៀបចំរហូតដល់ទៅចិត្តតាជាតិដែលមាន22ក្រសួងស្ថាប័នហើយនិង5អង្គភាពសមត្ថកិច្ចចូលរួម
ដោយឡែកលោកមឿនតូឡាប្រធានគណៈវិធិការងារនៃវិជ្ជាមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍បានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាជួញដូរមនុស្សជាពិសេសការឈោបបោកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសជិតខាងនោះនៅតែជាការប្រឈមហើយបញ្ហាគ្មានការងារធ្វើនិងការអូសទាញពីជនឈោបបោកគឺជាប្រភពដែលនាំឲ្យមានការជួញដូរនោះ
នៅតែមានរឿងច្រើនណាស់រឿងច្រើនណាស់គឺរឿងតាំងពីអ្នកដែលមេខ្យល់នៅថៃហ្នឹងមិនតបចាប់បានទាំងអស់ទេយ៉ាងនិយាយថាមេខ្យល់សំខាន់ខាងហ្នឹងមិនតបបានចាប់បានគ្រប់គ្រាន់ហើយដូចរបាយការណ៍ហ្នឹងបានលើកឡើងចឹងគឺជនរងគ្រោះប្រភពនៃជនរងគ្រោះណាពីប្រទេសកម្ពុជាទាំងនេះគឺថាទាំងតែគ្រប់ខេត្តគ្រប់ស្រុកទាំងអស់
លោកបន្ថែមទៀតថាមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានធ្វើចំណាកស្រុកនិងទុកកូនតូចៗរបស់ខ្លួនឲ្យនៅជាមួយយាយតាចាស់ៗតាមភូមិស្របពេលនោះដែរពលករខ្មែរ33រូបដែលត្រូវបានគេជួញដូរឲ្យទៅធ្វើការនៅលើទូកនេសាទនាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកដល់ប្រទេសកំណើតវិញហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានោះ ួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយនាថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញឲ្យមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការជួញដូរមនុស្សនៅលើពិភពលោកហើយនេះគឺជាឆ្នាំទី15នៃយុទ្ធនាការមួយនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
កាលពីដើមខែកក្កដានេះលោក Jimmy Carter អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយសៀវភៅទី29របស់លោកដែលមានឈ្មោះថាជីវិតពេញលេញការឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតអាយុ90ឆ្នាំឬ A Full Life Reflections at 90នៅក្នុងសៀវភៅនេះលោកបានបង្ហាញអំពីជីវិតកុមារភាពរបស់លោកក្នុងកសិដ្ឋាននៅរដ្ឋ Georgia ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះនិងអំពីជីវិតរបស់លោកនៅមុននិងក្រោយពេលដែលលោកជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនាងអេម៉ា ក្រេមើររាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកមានអេសរ៉ាយុសជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតឡើងវិញលើបញ្ហារើសអើងនិងការប្រកាន់ពូជសាសន៍សម្លេងចាស់មួយបានចូលរួមក្នុងការសន្ទនានេះកាលពីដើមខែកក្កដានេះលោក Jimmy Carter អតីតប្រធានាធិបតីបានចេញផ្សាយសៀវភៅទី29របស់លោកដែលមានចំណងជើងថាជីវិតដែលពេញលេញការឆ្លុះបញ្ចាំងពេលមានអាយុ90ឆ្នាំឬ A Full Life Reflection at 90លោកចាប់ផ្ដើមដោយពណ៌នាអំពីជីវិតពីកុមារភាពរបស់លោកក្នុងកសិដ្ឋានរដ្ឋជួចចាដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសដែលពោពេញដោយភាពបែងចែកពូជសាសន៍និងឥទ្ធិពលរបស់ម្ដាយលោកដែលមានលើទស្សនៈរបស់លោកលើបញ្ហាប្រកាន់ពូជសាសន៍នេះលោក Carter បាននិយាយប្រាប់កាសែត Philadelphia Inquirer ថាម្ដាយលោកបានធ្វើទំនាក់ទំនងដោយសប្បុរសធម៌ជាមួយនឹងសហគមន៍ស្បែកខ្មៅម្ដាយលោកជាគំរូមួយរបស់លោកលើទស្សនៈមិនរើសអើងហើយបើទោះបីជាឪពុកលោកមានទស្សនៈខុសគ្នាក៏ដោយឪពុកលោកអនុញ្ញាតឲ្យម្ដាយលោកបញ្ចេញទស្សនៈនោះដោយការធ្វើសកម្មភាពបើទោះបីជាឪពុកលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងការបែងចែកពូជសាសន៍ក៏ដោយលោក Carter បានបង្ហាញនៅក្នុងសៀវភៅនេះថាឪពុកលោកជាតួអង្គដែលមានឥទ្ធិពលមួយក្នុងជីវិតរបស់លោកផងដែរសម្បីតែកំណាប់មួយសរសេរដោយលោក Carter ក៏បានរួមបញ្ចូលឪពុកលោកផងដែរកំណាមនោះនិយាយថាលោកមានអារម្មណ៍ទន្ទឹងរង់ចាំការអោបក្រសោបរបស់ឪពុកលោកការទទួលស្គាល់និងពាក្យកោតសរសើរពីឪពុករបស់លោកក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងលោកស្រី Judy Woodruff របស់ទូរទស្សន៍ PBS លោក Carter បាននិយាយលម្អិតអំពីអាជីពនយោបាយរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីដែលនៅក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់លោករួមមានទាំងការប្រកាសបញ្ឈប់ការរើសអើងពូជសាសន៍ពេលដែលលោកជាអភិបាលរដ្ឋជួចចាលោកបាននិយាយថាប្រទេសនេះមិនបានព្យាបាលដោយការអនុញ្ញាតច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតនឹងការបញ្ចប់100ឆ្នាំនៃការបែងចែករវាងពូជសាសន៍នោះទេ
And I think the recent high publicity about the police and black confrontations and it
ខ្ញុំគិតថាការផ្សព្វផ្សាយថ្មីៗជាសាធារណៈយ៉ាងច្រើននេះអំពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប៉ូលីសនិងជនជាតិស្បែកខ្មៅព្រមទាំងសោតនេតកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Charleston បានរំលឹកយើងថាយើងនៅតែស្ថិតនៅលើផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយមួយវាជាការរើសអើងពូជសាសន៍ពីធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងប្រទេសយើងហើយត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
លោក Carter បានបញ្ចូលគំនូររបស់លោកលើទំព័រផ្សេងៗក្នុងសៀវភៅ A Full Lifeដែលបានបង្ហាញអំពីមនុស្សសំខាន់សំខាន់និងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ពេញមួយជីវិតរបស់លោកលោករួមបញ្ចូលសម្បីតែគំនូររបស់ខ្លួនឯងពីខែមេសាឆ្នាំ2009ដែលពណ៌នាអំពីលោក Carter នៅកន្លែងធ្វើការក្នុងស្ទូឌីយោរបស់លោកភរិយារបស់លោក Carter លោកស្រី Rosalie Carter ក៏បានបង្ហាញខ្លួនជាញឹកញាប់ក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់លោកដែរក្នុងការឧទ្ទិសនាមសៀវភៅនេះលោក Carter សរសេររំលឹកដល់លោកស្រី Rosalie Carter ថាលោកស្រី Rosalie បានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយសៀវភៅនេះបានផ្សាយចេញចំខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍លើកទី69របស់អ្នកទាំងពីរ សិភៅនេះបានចេញផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុន Simon & Schuster នៅថ្ងៃទី7កក្កដាហើយសិភៅនេះគឺអាចរកទិញបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុស VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពោរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណលក្ខណាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានឡើងដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ឬ Tier 2នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សដែលនិយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលចំនួន188ក្នុងពិភពលោកទោះជាមានការប្រឆាំងជំទាស់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកសភាមួយចំនួនក៏ដោយរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានលើកយករឿងនយោបាយដាក់លើរឿងសិទ្ធិមនុស្សនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Robert Menendez សមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ New Jersey ដែលបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកតាំងចិត្តថានឹងតវ៉ាចំពោះការបង្កើនលំដាប់ឋានៈនេះការផ្លាស់ប្ដូរនេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាការលុបរបាំងសម្រាប់ឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចូលរួមក្នុងភាគីពាណិជ្ជកម្ម TPP ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលមានប្រទេស12ចូលរួមនោះក្រុមសុភាចារបរិសុទ្ធកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះចាត់ទុកអង្គការ NED ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាក្រុមបរទេសដែលរុស្ស៊ីមិនត្រូវការអង្គការនេះទទួលថាវិការពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាត់ការនេះនាំឲ្យ NED ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសទី1ដែលត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យស្ថិតក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្រោមច្បាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលពោពេញទៅដោយរឿងជំរងចម្រាស់នោះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនការិយាល័យក្រមសុភាចារបរទេសរុស្ស៊ីបានចោទថាអង្គការ NED បានប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីនិងអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញផ្សេងៗដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនមានភាពស្របច្បាប់ដាក់ឥទ្ធិពលលើសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយមិនឲ្យតម្លៃលើសេវាក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីយោធាទូគីនិយាយថាខ្លួនបានវាយប្រហារជាថ្មីលើពួកឧទាមខឺតនៅថ្ងៃអង្គារយន្តហោះចម្បាំង F-16 ពីរគ្រឿងបាញ់ត្រូវទីតាំងរបស់គណៈបកពលករខឺតឌីស្ថានដែលគេហាមិនឲ្យមាននៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទូគីប្រមាណម៉ោងក្រោយអង្គការអូតង់បានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាចំពោះអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសទូគីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលរងការគាបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារមានការចោទប្រកាន់អំពីការលួចបន្លំថវិកាយ៉ាងច្រើននោះបានបណ្ដេញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធចេញពីតំណែងក្នុងបទសម្ភាសតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបប្រកាសអំពីការបណ្ដេញលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូហ៊ីឌិនយ៉ាស៊ីនចេញពីតំណែងលោកមូហ៊ីឌិនជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករិះគន់លោកយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.